Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με το τρίτο ημίωρο της ζωντανής μας εκπομπής «Χριστιανισμός και επιστήμη». Σήμερα το θέμα μας είναι αν η Αγία Γραφή όντως διδάσκει περί της επίπεδης γης. Και αφού με τη χάρη του Θεού για τα πρώτα δύο ημίωρα αναλύσαμε το πώς η Αγία Γραφή έτσι διατυπώνει αλήθειες, πόσο προσοχή θέλει η ερμηνεία κάποιων κυριολεκτικών εκφράσεων, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε τραγελαφικά λάθη, ας πούμε, τελείως αντιεπιστημονικές τοποθετήσεις. Πάμε τώρα με τη χάρη του Θεού να δούμε τα βασικά επιστημονικά επιχειρήματα, αν και μας φαίνεται, συγχωρέστε μας που το λέμε, λίγο ανόητο. Είναι σαν να προσπαθώ να δείξουμε αν ο άνθρωπος έχει δύο χέρια και δύο πόδια. Αλλά θα το κάνουμε και αυτό, γιατί ο λόγος που κάναμε την εκπομπή αυτή είναι ότι αρκετά αδέλφια τα τελευταία 1-2 χρόνια μας έχουν ζητήσει να την κάνουμε, γιατί έρχονται σε συζητήσεις με γνωστούς και γνωρίμους που, αν θέλετε το πιστεύετε, πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη, και μάλιστα πολλοί από αυτούς ότι η γη είναι παρελόγραμμη, έχει γωνίες και ίσως αν ταξιδέψεις κάπου στην άκρη θα πέσεις. Παρόλο που είμαστε το 2025 και όχι το 1900, ξέρω εγώ, 60 ή 1800, 1700. Πάμε λοιπόν να δούμε τα βασικά επιχειρήματα με πολύ απλό τρόπο, χωρίς καθόλου έτσι αστροφυσική ή κάποια ιδιαίτερη πολυπλοκότητα. Πρώτον λοιπόν, η καμπυλότητα ορίζοντα. Είναι κάτι που πολύ παλιά ήταν γνωστό και γνώριμο. Είναι γνωστό ότι όσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε, τόσο πιο εμφανής γίνεται η καμπυλότητα του ορίζοντα. Αυτό μπορεί να γίνει εμφανές αν ανέβει σε μία βουνοκορφή, δεν χρειάζεται να είναι απίστευτη, ακόμα και στην κορυφή της Πάρινθας να ανέβεις, πόσο μάλλον να πας λίγο πιο ψηλά. Αρχίζεις και βλέπεις ότι ο ορίζοντας δεν είναι flat, δεν είναι οριζόντιος, αλλά αρχίζει και στα άκρα κάνει μια καμπυλότητα. Αυτό βέβαια γίνεται καταφανές όταν κοιτάξεις μέσα από το φινιστερίνιο, μέσα από το παραθυράκι του αεροπλάνου. Όταν πετάς λοιπόν στα 20-30 χιλιάδες πόδια, δηλαδή στα περίπου 10-15 χιλιόμετρα υψόμετρο, τότε εκεί, και κοιτάξει από το παραθυράκι, είναι ξεκάθαρο ότι ο ορίζοντας δεν συνεχίζεται διαρκώς οριζόντια, αλλά υπάρχει μια καμπύλωση, καθώς ξέρουμε πολύ καλά σήμερα ότι η ακτίνα της Γης είναι στα 6.400 χιλιόμετρα, η περίμετρος της Γης είναι γύρω στα 40.000 χιλιόμετρα, δηλαδή δεν είναι μια τεράστια σφαίρα της οποίας δεν μπορείς να διακρίνεις την καμπυλότητα, γιατί όσο ψηλά και να πας φαίνεται επίπεδη, αλλά είναι σχετικά μικρή για αστρονομικά δεδομένα και είναι ορατή η καμπυλότητα από διάφορα σημεία. Αυτό συνδυάζεται με μια άλλη παρατήρηση που ήταν πολύ γνωστή ήδη από τα πολύ παλιά χρόνια και καταγράφεται μάλιστα και από τον Αρίσταρχο το Σάμιο, αλλά και από τον Ερατοσθένη. Μιλάμε περίπου το, νομίζω Ανέστη, 160 με 200 π.Χ., κάπου εκεί είμαστε στην Αλεξάνδρεια, που ήταν μια παρατήρηση όταν άρχισαν ιδιαίτερα τα διάφορα ταξίδια με πλοία, ότι όταν ένα πλοίο απομακρυνότανε, και βέβαια ο καιρός τότε ήταν αρκετά διαυγής, δεν υπήρχε αυτή η αντίστοιχη μόλυνση που υπάρχει ώστε να θολώνει την ατμόσφαιρα και να γίνεται ο διασκεδασμός του φωτός, έβλεπαν σιγά σιγά, καθώς γίνονταν στον ορίζοντα, να χάνεται από την ορατότητά τους το σκάφος, μετά τα πανιά και μετά ψηλά ψηλά το κατάρτι. Δηλαδή σαν να χάνεται το πλοίο καθώς φεύγει και οι γυναίκες χαιρετούσαν έξω από το λιμάνι, πρώτα το κύριο μέρος, το κάτω μέρος του πλοίου και όσο πήγαινε και πιο πολύ το πάνω μέρος του πλοίου. Που αυτό βέβαια εξηγείται ξεκάθαρα ότι λόγω της καμπυλότητας της γης, καθώς δεν τρέχει το πλοίο πάνω σε μια ευθεία αλλά πάνω σε ένα τόξο ενός κύκλου, σιγά σιγά δεν γίνονται ορατά διάφορα μέρη αρχίζοντας από το κάτω προς το πάνω. Αυτά είναι δύο πολύ απλά, υπερβολικά απλά δεδομένα, τα οποία από παλιά βέβαια ήταν γνωστά, αλλά πάμε να δούμε και κάποια άλλα έτσι ίσως πιο ξεκάθαρα αλλά και πιο αστρονομικά θέματα.
Πολλές φορές σε ιστοσελίδες υποστηρικτών της θεωρίας της επίπεδης γης μπορεί να δει κάποιος έναν χάρτη απεικόνισης του πλανήτη μας, ο οποίος βέβαια δεν θα δείχνει την γη σαν μία σφαίρα αλλά θα την δείχνει σαν ένα επίπεδο δίσκο. Ας φέρουμε λοιπόν στο νου μας τρία άτομα τα οποία βρίσκονται σε τρεις διαφορετικές περιοχές της γης. Ο ένας είναι στην Αργεντινή, δηλαδή στο νότιο τμήμα της Αμερικανικής Ηπείρου, ο ένας στη Νότια Αφρική και ο άλλος στην Αυστραλία. Υποθέτοντας ότι η γη είναι σφαίρα, όταν λες να κοιτάξετε όλοι προς τον νότο, κοιτάζουν όλοι προς την πλευρά του νότιου πόλου και οι τρεις τους. Δηλαδή κοιτάζουν ουσιαστικά προς την ίδια κατεύθυνση, υποθέτοντας ότι η γη είναι σφαίρα. Αν τώρα υποθέσουμε ότι αυτή την υδρόγειο σφαίρα που την έχουμε στο γραφείο μας, ας πούμε, με κάποιο τρόπο την ξετυλίξουμε και την απλώσουμε ώστε να γίνει ένας επίπεδος δίσκος, τότε φέρτε το λίγο στο νου σας ότι κοιτώντας τον δίσκο αυτόν από πάνω, αριστερά, ας πούμε, αν είναι η Αργεντινή, τότε η Αυστραλία θα είναι δεξιά και στην κάτω μεριά θα είναι η Νότια Αφρική. Εάν λοιπόν μιλάμε για μια τέτοια πραγματικότητα, δηλαδή να είναι η Γη ένας επίπεδος κυκλικός δίσκος, και έχουμε πάλι αυτούς τους τρεις ανθρώπους, έναν στην Αργεντινή, έναν στην Νότια Αφρική και έναν στην Αυστραλία, και τους πούμε, κοιτάξτε όλοι αυτό το οποίο εσείς αντιλαμβάνεστε ως νότια, τότε προφανώς θα κοιτάζουν προς τις διαφορετικές κατευθύνσεις. Επομένως, κοιτώντας για παράδειγμα τον νυχτερινό ουρανό, ο καθένας κοιτώντας προς αυτό που εκείνος πιστεύει ότι είναι νότια, και κοιτάζοντας δηλαδή προς τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις, θα βλέπουν και τρεις εντελώς διαφορετικές εικόνες του νυχτερινού ουρανού. Θα βλέπουν δηλαδή εντελώς διαφορετικούς αστερισμούς ο κάθε ένας από τους τρεις. Η πραγματικότητα όμως, αυτό έρχεται να το διαψεύσει. Και εάν είναι πάρα πολύ απλό αυτό να γίνει πείραμα και από έναν απλό άνθρωπο, που μπορεί να έχει μια εύκολη διαδικτυακή επικοινωνία με κάποιον από την Αργεντινή, από την Νότια Αφρική, από την Αυστραλία και να πει, σε παρακαλώ, μου λες αυτή τη στιγμή ποιον αστερισμό βλέπεις από το παράθυρό σου. Και λέει αυτός, ας πούμε, βλέπω το Σταυρό του Νότου, για παράδειγμα, που είναι ένας γνωστός αστερισμός του νοτίου ημισφαιρίου. Θα διαπιστώσουμε ότι και οι τρεις μπορούν από τις περιοχές στις οποίες μένουν να δουν την ίδια εικόνα του νυχτερινού ουρανού. Τον ίδιο αστερισμό. Επομένως, κοιτούν προς την ίδια κατεύθυνση. Πράγμα το οποίο θα ήταν αδύνατον εάν η Γη δεν είχε το σφαιρικό σχήμα.
Εγώ να πω ότι επειδή αυτά τα οποία αναφέρεται και λόγω των επιστημών τις οποίες έχετε σπουδάσει δεν τα γνωρίζω τόσο καλά, μπορώ να πω ότι ισχύει απλή μέθοδος της παρατήρησης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχουν φωτογραφίες τις οποίες βλέπουμε από διαστημόπλια και από δορυφόρους, οι οποίες επιβεβαιώνουν τη σφαιρική εικόνα της Γης. Και διαβάζοντας λίγο έτσι το απόγευμα σε σχέση με την εκπομπή, διαβάζω ότι πρώτη φορά από την δεκαετία μάλλον του 1960 υπάρχουν πολλές φωτογραφίες από αποστολές, όπως η διάσημη αποστολή του Απόλλω 11 και από δορυφόρους, οι οποίες δείχνουν την Γη η οποία έχει ένα ξεκάθαρο σφαιρικό σχήμα. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για φωτογραφίες οι οποίες λαμβάνονται από πολύ μεγάλη απόσταση. Οι καμπύλες της Γης είναι εμφανείς από πολύ χαμηλή τροχιά, δηλαδή ακόμα και αστροναύτες οι οποίοι βρίσκονται στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ο οποίος βρίσκεται σχετικά κοντά στη Γη, φωτογραφίες τις οποίες τραβάνε μας δείχνουν ξεκάθαρα την καμπυλότητα της Γης. Και αυτό το τονίζω, γιατί πολλοί διασώτες αυτής της θεωρίας σχετικά με την επίπεδη Γη λένε ότι η NASA ή άλλες υπηρεσίες κατασκευάζουν ψεύτικες εικόνες. Ωστόσο, βλέπουμε ότι οι ανεξάρτητοι δορυφόροι, διάφορες ιδιωτικές εταιρείες όπως είναι αυτές τις οποίες βλέπουμε τώρα τελευταία, επιβεβαιώνουν την εικόνα της σφαιρικής Γης, όπως επίσης δείχνουν και κάτι πολύ σημαντικό. Έτσι, κάποια βίντεο τα οποία τραβιούνται από το διάστημα βρίσκουν τη Γη να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της. Έτσι, και αυτό εξηγεί και γιατί το φως του ηλίου εναλλάσσει στα διαφορετικά μέρη του πλανήτη.
Και συγγνώμη που παρεμβαίνω, Δημήτρη, αλλά πραγματικά θα ήταν πολύ τραβηγμένο, και πιστεύω είναι κατανοητό αυτό που θα πω, πολύ τραβηγμένο να ισχυριστεί κάποιος ότι όλα αυτά είναι προϊόν συνωμοσίας. Ότι δηλαδή μας προβάλλουν ψεύτικες φωτογραφίες όλες αυτές οι διαστημικές αποστολές. Ή όπως επίσης και το θέμα της διάρκειας των αεροπορικών πτήσεων, οι οποίες αν ας πούμε κάποιος έβλεπε την Γη να είναι μια επίπεδη ας πούμε επιφάνεια, θα έπρεπε να ακολουθούν τα αεροπλάνα διαφορετική πορεία. Όμως λόγω της καμπυλότητας της Γης, τα αεροπλάνα ακολουθούν πολλές φορές την καμπυλότητα της Γης προκειμένου να συντομεύσουν το χρόνο του ταξιδιού. Υπάρχει λοιπόν η αντίληψη δυστυχώς σε κάποιους ανθρώπους ότι επίτηδες οι αεροπορικές εταιρείες, επίτηδες οι πιλότοι και ξοδεύουν καύσιμα και αλλάζουν τις τροχές για να μας πείσουν εμάς και ιδιαίτερως ας πούμε τους χριστιανούς που ξέρουμε υποτίθεται την αλήθεια από τα εδάφια της Αγίας Γραφής, να μας ξεγελάσουν όλοι αυτοί ότι η Γη είναι σφαιρική. Πράγμα το οποίο βέβαια καταλαβαίνουμε ότι όχι μόνο είναι τραβηγμένο, αλλά είναι και ανόητο και αστείο να το δεχτεί κάποιος.
Για παράδειγμα, αν φύγει τώρα κάποιος από την Ελλάδα για να πάει στη Νέα Υόρκη, από Αθήνα Νέα Υόρκη το ταξίδι, και δει το χάρτη, τότε θα έπρεπε να ακολουθήσει, αν η Γη ήταν επίπεδη, μια ευθεία γραμμή που θα περάσει από την Νότια Ιταλία, θα περάσει από την Ισπανία, Πορτογαλία, θα συνεχίσει ευθεία στον Ατλαντικό ωκεανό και θα πάει στη Νέα Υόρκη. Εν τούτης, το έχουμε δει, το ξέρετε όλοι, ότι το αεροπλάνο δεν ακολουθεί αυτή την πορεία, αλλά ακολουθεί τη συντομότερη πορεία, που πάνω όμως γεωμετρία της καμπύλης της σφαίρας δεν είναι η ευθεία πάνω στην περίμετρο, αλλά είναι μια καμπύλη η οποία ανεβαίνεις πάνω από Γερμανία, Αγγλία, φτάνεις πάνω σχεδόν Ισλανδία και Νότια Γροιλανδία, πάνω στους παγούς, μετά ξανακατεβαίνεις κάτω για να πες Νέα Υόρκη. Αυτό μοιάζει τελείως παράλογο, και όμως είναι η συντομότερη γραμμή πάνω σε μια καμπύλη, δηλαδή το συντομότερο τόξο που ενώνει τα συγκεκριμένα σημεία. Ένα άλλο σημείο που νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και πάμε από τη Β' Λυκείου και Β' Γυμνασίου, τα αντίστοιχα ταξίδια που έγιναν στο Μεσαίο, να μιλάμε για τους θαλασσοπόρους και τα ταξίδια για τον περίπλου της γης που αρχίσανε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά σήμερα, βέβαια, τότε δεν μιλάμε για τα μέσα που είχαν τότε, αλλά τώρα πια ικανοποιείται αυτό που λέει ο Δανιήλ, θέλουση περιτρέχει, λέει, τη γη. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οποιοδήποτε πλοίο ή οποιοδήποτε αεροσκάφος, και μάλιστα νομίζω υπάρχουν πια αεροσκάφη τα οποία έχουν τα καύσιμα τα αντίστοιχα για να αντέξουν ένα ταξίδι το οποίο θα μπορεί να κάνει το γύρο της γης χωρίς ανεφοδιασμό, μπορεί να φύγει προς ανατολάς, να τρέξει δηλαδή από την Αθήνα για παράδειγμα, να φύγει ανατολικά, να περάσει πάνω, θα λέγαμε, από Τουρκία, έτσι, Ιράν, Αφγανιστάν, Κίνα, από την Ιαπωνία, όλη ευθεία, να περάσει τον Ειρηνικό ωκεανό, να διατρέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και από τον Ατλαντικό ωκεανό να γυρίσει Ισπανία, Ιταλία και να ξαναχτυπήσει την Αθήνα. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν θα ήταν εφικτό, να κάνεις τον περίπλου ή το ταξίδι γύρω από την γη με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αν η γη δεν ήταν σφαιρική. Και αυτό δεν ξέρω, πραγματικά απορώ, είναι δυνατόν, όσο ξετάζαμε αυτό το θέμα, πραγματικά αισθανόμουν αμήχανα που καν το διαβάζω αυτό το θέμα. Δηλαδή φαντάζεται κάποιος να πάει ένα ταξίδι δεξιά, κάποιος μη θα πέσει, κάποιος μη θα τελειώσει, κάποιος μη θα φύγει, δεν θα γυρίσει. Και σε συνδυασμό με αυτό, να πω ότι αν η γη δεν ήταν σφαιρική, δεν θα υπήρχε όλο αυτό το σύστημα δορυφόρων. Αυτό από μόνο του, ξέρουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες δορυφόροι αυτή τη στιγμή, οι οποίοι βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη γη. Τι σημαίνει τροχιά? Πάμε λοιπόν Δευτέρα Λυκείου. Μου αρέσει η Δευτέρα Λυκείου. Πάμε λοιπόν στη Δευτέρα Λυκείου και τα παιδιά εκεί, οι μαθητές, για πρώτη φορά μαθαίνουν για την λεγόμενη κεντρομόλο δύναμη. Η κεντρομόλο δύναμη λοιπόν είναι μια δύναμη η οποία κρατά σε συγκεκριμένη τροχιά, σε συγκεκριμένη ακτίνα, ένα οποιοδήποτε σώμα το οποίο κάνει κυκλική διαδρομή. Αυτό ακριβώς εκμεταλλεύονται οι δορυφόροι, τους ανεβάζουν σε κάποιο ύψος, τους δίνουν μια τροχιακή ταχύτητα και αυτοί μένουν σε τροχιά. Ο πρώτος που, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι, έκανε το γύρο-γύρο της γης, είναι ο Γκαγκάριν. Δεν ξέρω, νομίζω έτσι είναι. Τη δεκαετία του 70 είναι ο άνθρωπος ο οποίος μέσα σε μια μικρή διαστημάκατο, μια κάψουλα θα το έλεγα, εκτοξεύθηκε πάνω σε ένα πύραυλο, τέθηκε σε τροχιά και έκανε το γύρο-γύρο της γης, δεν θυμάμαι σε πόση ώρα, μια μισή ώρα ήταν, δεν θυμάμαι, κάπου τόσο, 90 λεπτά νομίζω ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Έκανε το γύρο της γης και μετά με διάφορες πυράβλους ανάσχεσης έφθινε η ταχύτητα, αποκολλήθηκε η κάψουλα και με αλεξίπτωτο έπεσε κάτω στη γη και έπεσε κοντά σχετικά στο σημείο από το οποίο εκτοξεύθηκε, αφού έκανε μία φορά όλο το γύρο της γης. Άρα όλο το δορυφορικό σύστημα των GPS, των παρακολουθήσεων, των μετεωρολογικών σταθμών κλπ. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει και να υφίσταται αν η γη ήταν επίπεδε.
Εγώ θα ήθελα να πω κάτι ακόμα πιο απλό για τη διαφορά στη διάρκεια της μέρας σε διαφορετικά μέρη της γης, η οποία είναι μια πολύ απλή και ισχυρή απόδειξη ότι η γη είναι σφαιρική. Δηλαδή, αν το δούμε με απλά λόγια, αν η γη ήταν επίπεδη και δεν ήταν σφαιρική, όπως καταλαβαίνουμε, ο ήλιος θα φώτιζε όλη την επιφάνεια ταυτόχρονα της γης και όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη, αν το καταλαβαίνω καλά, θα έβλεπαν την Ανατολή και τη Δύση την ίδια στιγμή και δεν θα υπήρχε λόγος να αλλάζει η διάρκεια της μέρας ανάλογα με την τοποθεσία, την εποχή. Όμως, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στην πραγματικότητα, γιατί στη σφαιρική γη η γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της, άρα ο ήλιος φωτίζει μόνο τη μισή πλευρά κάθε στιγμή, έτσι όπως καταλαβαίνουμε οι άλλοι είναι στη νύχτα, και όπως ξέρουμε όλοι από τα μαθητικά μας όνια και ίσως λίγο πιο πριν από τη Δευτέρα Λυκείου, Δημήτρη, ότι οι περιοχές κοντά στον Ισημερινό έχουν περίπου την ίδια διάρκεια μέρας και την ίδια διάρκεια νύχτας όλον το χρόνο. Ενώ αντιστοίχως οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται κοντά στους πόλους έχουν πολύ μεγάλες ή πολύ μικρές μέρες. Και γι' αυτό στην Ελλάδα, στην ευλογημένη πατρίδα στην οποία ζούμε, το καλοκαίρι η μέρα διαρκεί περίπου γύρω στις 14 με 15 ώρες και το χειμώνα πάει γύρω στις 9 με 10 ώρες. Ενώ αν κάποιος πάει στη Νορβηγία, παραδείγματος χάρη το καλοκαίρι, θα δει ότι ο ήλιος δεν δει καθόλου. Mm-hmm. Αυτό και μόνο, με πολύ απλά λόγια, αποδεικνύει τη σφαιρικότητα της γης.
Και να συμπληρώσω αυτά που μας είπε ο αγαπητός Δημήτρης, ότι ναι, όπως είπε, πράγματι αν η γη ήταν επίπεδη, τότε δεν θα ήταν δυνατόν σε άλλα μέρη να είναι ημέρα και σε άλλα να είναι νύχτα. Θα πρέπει παντού να είναι είτε ημέρα είτε νύχτα ταυτόχρονα. Επίσης, αν ο ήλιος δεν έπεφτε κάτω από τον ορίζοντα, θα ήταν ορατός ταυτόχρονα σε όλη τη γη, και απλώς όπου ήταν πιο κοντά θα φαινόταν μεγαλύτερος και από όπου απομακρυνόταν θα φαινόταν μικρότερος. Πράγμα το οποίο βέβαια δεν βλέπουμε να συμβαίνει. Και τέλος, εάν η γη ήταν επίπεδη και η σελήνη με κάποιο τρόπο περιφερόταν από πάνω της, τότε άνθρωποι σε διαφορετικές υπήρους θα έπρεπε να βλέπουν και διαφορετική πλευρά της σελήνης. Ξέρουμε όμως ότι σε οποιοδήποτε μέρος της γης και αν βρίσκεται κάποιος, βλέπουμε όλοι μας συνεχώς την ίδια όψη, την ίδια πλευρά της σελήνης, και αυτό οφείλεται σε ένα φαινόμενο που λέγεται, αν θυμάμαι καλά, ταυτόχρονη περιστροφή. Η σύγχρονη περιστροφή. Δηλαδή
έχουν κλειδώσει οι φάσεις περιστροφής.
Ακριβώς. Είναι δηλαδή τέτοια η σχέση της περιφοράς της σελήνης γύρω από τη γη, της περιφοράς της γης γύρω από τον εαυτό της και της ταχύτητας περιφοράς της σελήνης γύρω από τον άξονα της, ώστε συνεχώς να είναι στραμμένη η ίδια πλευρά της σελήνης προς την επιφάνεια της γης. Αν η σελήνη ήταν απλά ένα ουράνιο σώμα το οποίο περιφερόταν πάνω από μια επίπεδη επιφάνεια, τότε μια όψη της σελήνης θα βλέπει κάποιος σε μια ήπειρο, την άλλη όψη της σελήνης θα βλέπει ο άλλος σε μια άλλη ήπειρο. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχει πλευρά της σελήνης που είναι αθέατη μέχρι την εποχή που οι διαστημικές αποστολές την εξερεύνησαν όταν προσεδαφίστηκαν στη σελήνη.
Να πούμε 2-3 έτσι ακόμα πράγματα, πολύ απλά, να αποφεύγουμε να δώσουμε έτσι πιο επιστημονικές έτσι βάσεις. Πρώτα απ' όλα ξέρουμε από την αστροφυσική ότι οποιοδήποτε σώμα το οποίο έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 500 χιλιόμετρα, 500 χιλιόμετρα είναι η απόσταση περίπου Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σε ευθεία γραμμή είναι λίγο περισσότερο, δηλαδή φτάνει λίγο μέχρι τα σύνορα θα λέγαμε, αναγκαστικά λόγω της βαρυτικής έλξης, η οποία είναι ελεκτική δύναμη, έρχεται και παίρνει σφαιρικό σχήμα. Και αυτό δεν είναι κάτι που εφαρμόζεται μόνο στη Γη, αλλά όλοι οι πλανήτες έχουν σφαιρικό σχήμα. Δεν είναι τυχαίο. Η Σελήνη σφαιρικό. Ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ποσειδώνας, ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Άρης, όλοι οι πλανήτες, ο Ήλιος έχουν σφαιρικό σχήμα, και αυτό δεν είναι μια τυχαιότητα. Είναι η αναγκαιότητα λόγω της βαρυτικής έλξης, η οποία τραβάει προς το κέντρο μάζας, το κέντρο βάρους, όλη την ύλη. Γι' αυτό βλέπουμε μικρότερα σώματα όπως είναι οι κομήτες και διάφορα άλλα μετέωρα κλπ. Έχουν ακανόνιστο σχήμα, αλλά τα μεγαλύτερα όλα έχουν σφαιρικό σχήμα. Και θα πει κάποιος, όχι, η Σελήνη, η γη δεν έχει σφαιρικό σχήμα, αλλά είναι η γωνία θέασης που δίνει αυτή την εντύπωση. Και μια πολύ απλή παρατήρηση είναι κατά τη διάρκεια της έκλειψης. Κατά τη διάρκεια λοιπόν μιας σεληνιακής έκλειψης, την σεληνιακή έκλειψη, στην ίδια ευθεία τίθεται ο ήλιος, η γη ανάμεσα και η σελήνη στην άλλη άκρη. Άρα καθώς ο ήλιος φωτίζει τη γη, η σκιά της γης πέφτει πάνω στη σελήνη. Και νομίζω ότι όλοι μας έχουμε παρατηρήσει μια σεληνιακή έκλειψη, καθώς σταδιακά η σκιά της γης πέφτει πάνω στη σελήνη και φανερώνεται αυτή η καμπυλότητα, ότι μπαίνει μια σφαίρα και όχι ένα τετράγωνο ή ένα παρελόγραμμο, αλλά μπαίνει μια σφαίρα η οποία καλύπτει την άλλη σφαίρα που είναι η σελήνη. Και κάτι ακόμα που μου άρεσε πολύ έχει να κάνει με την βαρυτική έλξη. Ξέρουμε πολύ καλά από τον νόμο του Νεύτωνα περί βαρυτικής έλξης ότι ουσιαστικά το κέντρο της βαρυτικής έλξης είναι το κέντρο του αντίστοιχου ουράνιου σώματος, εν προκειμένου το κέντρο της γης. Φανταστείτε λοιπόν ότι φανταστείτε πολύ απλά την επιφάνεια του τραπεζιού της κουζίνας και ότι αυτή είναι η γη μας, είναι επίπεδη. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι το κέντρο μάζας τώρα δεν βρίσκεται κάπου συμμετρικά να εισαπέχει από όλες τις αποστάσεις, αλλά είναι κάπου στο κέντρο του τραπεζιού, λίγο πιο κάτω. Αν τώρα ισχύει αυτό και τραβήξω μία ευθεία από όλα τα σημεία του τραπεζιού προς αυτό το κέντρο μάζας, αυτές οι ευθείες θα είναι και η διεύθυνση που καθορίζουν την βαρετική έλξη. Άρα θα έπρεπε κάποιος που είναι κοντά στο κέντρο αυτού του παρελόγραμμου ή του επιπέδου να νιώθει μια δύναμη προς τα κάτω, όπως την νιώθουμε, αλλά κάποιος που βρίσκεται στα άκρα να νιώθει μια δύναμη που δεν είναι προς τα κάτω, αλλά διαγώνια προς μια κατεύθυνση. Δηλαδή θα τον τραβούσε η γη όχι προς τα κάτω, αλλά διαγώνια και θα τον έριχνε κάτω, θα έπεφτε. Το γεγονός και μόνο ότι σε οποιοδήποτε μέρος της γης η βαρετική έλξη είναι προς τα κάτω, προς το κέντρο, ξεκάθαρα δηλώνει ότι η γη είναι σφαιρική.
Και ίσως το τελευταίο, Δημήτρη, είναι και το πώς βλέπουμε τα αστέρια αναλόγως με το πώς βρισκόμαστε πάνω στη γη. Δηλαδή, αν κάποιος είναι στο βορρά, έτσι μπορεί να δει τον μπολικό αστέρα, ο οποίος είναι πάντα στο ίδιο σημείο στον ουρανό, πάνω από το βόρειο πόλο. Επίσης μπορεί να δει και άλλους αστερισμούς, όπως μπορούμε να δούμε. Αν είσαι στο νότο, δεν μπορείς να δεις καθόλου τον μπολικό αστέρα και βλέπεις άλλους αστερισμούς. Ή αν είσαι κοντά στον ισημερινό, μπορείς να δεις κάποια αστέρια τα οποία βρίσκονται και προς το βορρά και προς το νότο. Αυτό τι αποδεικνύει? Ότι αν η γη ήταν επίπεδη, δεν ήταν καμπυλωτή, τα αστέρια θα έπρεπε να φαίνονται ίδια από παντού. Αλλά επειδή βλέπουμε διαφορετικά αστέρια αναλόγως με το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, αυτό μας δείχνει ότι η γη είναι σφαιρική και όσο κινούμαστε πάνω σε αυτή τη σφαίρα βλέπουμε διαφορετικά κομμάτια του ουρανού.
Και αυτό πια με την τεχνολογία είναι πάρα πολύ απλό σε όλα τα επίπεδα βέβαια. Αλλά όπως είπες και ο Νέστης προηγουμένως, όχι σε διαφορετικό γεωγραφικό μήκος, αλλά σε διαφορετικό γεωγραφικό πλάτος, έχεις φίλους πια. Άρα είμαι εγώ στην Ελλάδα και ας πούμε τώρα έχω ανοίξει και το χάρτη μπροστά μου και έχω το παιδί μου το οποίο σπουδάζει στη Σουηδία. Η Σουηδία είναι περίπου στο ίδιο, δηλαδή αν δω το χάρτη και πάρω το χάρακα κάθετα και πάω προς τα πάνω, είναι η Φιλανδία και η Σουηδία. Και πάω προς τα κάτω και έχω και ένα άλλο φίλο που σπουδάζει στη Νότια Αφρική, στο, ξέρω εγώ, στο, πώς λέγεται εκεί πέρα, ας πούμε, στο Cape Town, ας πούμε. Αυτοί όλοι, γιατί είπα Αθήνα, Cape Town και Φιλανδία, βρισκόμαστε στην ίδια κατακόρυφο, δηλαδή έχουμε, θα λέγαμε, την ίδια ώρα κάθε στιγμή. Δηλαδή, αν είναι 2 η ώρα το βράδυ για μένα, είναι και για αυτόν 2 η ώρα το βράδυ και για τον άλλον 2 η ώρα. Και του λέω λοιπόν, ωραία, βγες έξω. Βγαίνει λοιπόν. Κοίταξε πάνω. Ευθεία πάνω. Ούτε αν είναι ο νότος ή ο. Ευθεία πάνω. Ποιον αστερισμό βλέπεις? Αν ήταν επίπεδη γη και δεν βρισκόμαστε όλοι στην ίδια ευθεία, θα έπρεπε να βλέπουμε όλοι. Να πούμε, α, βλέπω, ξέρω εγώ, τον αστερισμό, ξέρω εγώ, της Κασιόπης. Ξέρω, βλέπω του Κύκνου, βλέπω τον αστερισμό του Λέοντα. Έλαντε όμως που δεν συμβαίνει αυτό. Εγώ από την Αθήνα, όλες από τη Φιλανδία και όλες από το Cape Town στην Αφρική βλέπουμε τελείως διαφορετικούς αστερισμούς. Όχι γιατί οι αστερισμοί έχουν κάνει κάποιο παράξενο παιχνίδι συνωμοσίας. Γιατί τι θα γίνει ο ουρανός, δεν μπορεί να συνωμοτήσει με κάποιον από τη γη. Αλλά γιατί λόγω της καμπυλότητας της γης, οι γωνίες θέας είναι τελείως διαφορετικές και όλος βλέπει προς μια κατεύθυνση, ο άλλος πιο βορεινά, ο άλλος πιο νότια και γι' αυτό βλέπουμε τελείως διαφορετικούς αστερισμούς. Και γι' αυτό και όλα στα αστρολογικοί χάρτες έχουν πει για αυτά τα πράγματα, τα οποία συγκροτήθηκαν από πολιτισμό στο βόρειο ή του νότιου ημισφαιρίου στο παρελθόν, έχουν τελείως διαφορετικούς αστερισμούς και διαφορετικά βέβαια ονόματα. Θα μπορούσαμε πραγματικά να μιλάμε επί ώρες και να παραθέτουμε δεκάδες επιχειρήματα. Δηλαδή, τι να πω, ότι ο Voyager που εκτοξεύτηκε και φωτογράφιζε την γη από μακριά, ήταν αυτές στον Κρόνο κλπ. Ή τους άλλους πλανήτες ήταν ψέματα και δεν ήταν σφαιρικοί, ήταν τετράγωνοι, αλλά. Δηλαδή, μερικές φορές κινούμαστε στα όρια της αφέλειας, για να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς. Αλλά βλέπουμε τελικά ότι η σωστή, προσεγμένη ερμηνεία των εδαφείων του Λόγου του Θεού με την παραδοχή των επιστημονικών τοποθετήσεων, όλα αυτά έρχονται σε μια πολύ ωραία συνέπεια, γιατί συγγραφέας, θα μου πείτε, της επιστήμης και συγγραφέας του Λόγου του Θεού είναι ο ίδιος ο Δημιουργός, είναι ο Κύριός μας, είναι διαπνεύματος Αγίου και ευχαριστούμε γιατί και από τους δύο έτσι χώρους, όσον αφορά την Αγία Γραφή για να καθορίσουμε τη ζωή μας και όσον αφορά την επιστήμη για τα διάφορα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, είμαστε σε συνέπεια. Ακούω τη ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Το θέμα μας σήμερα είναι αν η Αγία Γραφή όντως διδάσκει περί επίπεδης γης. Το αναλύσαμε εκτενώς. Πάμε στον αγαπητό Νίκο και στην Σοφία και την Εύα που με πολύ χαρά θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας για 10 λεπτά ακόμα, ώστε μετά να πάμε και στις δικές σας ερωτήσεις.